Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Ons het nou al 'n paar keer oor hierdie Bella wetgewing gesels. En ons het gevra, hoorie maar, klim in, raak betrokke en swan. En ja, dit lyk vir my dit het in 'n rigting begin in beweeg en ek dink ons moet net die vraag vra nou want ek wil net weet presies, is daar nou nog omkeerkans vir die Bella wetgewing soos wat baie mense nou wonder, of is dit nou maar so? Is dit hoe dit is? Want ek meen, jy het nou gesê in die nuus, wat is die storie in die nuus?
Ja, asof so ver my kennis strek, in elk geval verlede week ons het nou so vinnig gepraat en ons gaan nou weer met jy ken hom nou al, jy by ons as 'n ou bekende, is eintlik nou die derde lid van die span Maurice Botha. Maar hoor dat deur die nasionale vergadering is verlede week en dit was half so almal was so besig om te fokus op die nasionale gesondheidsversekering en toe sneaky die nasionale vergadering hier langs die pad in. En ons het nou in die nuus ook gehoor, daar's wel nog steeds 'n hele klomp mense wat vra en pleit dat president Ramaphosa nie die wetgewing teken nie en terugstuur nasionale vergadering.
So Marius Botha hier by ons arbeidsreg en onderwys bestuurskonsultant, betrokke by meer as 200 skole nie in 5 provinsie. Marius, altyd lekker om jy hier by ons te hê. Gaan dit goed vanmôre?
Dit gaan baie goed, baie dankie. Is lekker om jy by julle te kuier.
Okay, so ek weet almal weet hiervan, maar daar kan ook een of twee mense wees wat dalk nog nie heeltemal seker is. So in 'n netedop, wat is die Bella wetgewing?
Die Bella wet is die onderwyswysigingswet, staan vir Basic Education Law Amendment Act, wat 52 wysigings voorstel aan die onderwyswetgewing in Suid-Afrika. Party van ons net semanties, ander is werklik het 'n groot impak op skole. En dit het gekom nadat daar baie konsultasies was met die publiek en dit hergeskeduleer was en daar baie kommentaar weer ingestuur was 2-3 keer en openbare vergaderings gehou was. Mense het hulle self negatief teenoor die wetgewing uitgespreek, maar in 8 van die 9 provinsies het die regerende party hulle meerderheid gebruik om die wetgewing deur te druk na die parlement toe.
So. Hoekom voel die president is nodig om ingestel te word?
Dit is 'n politieke besluit in die onderwys is 'n brandpunt as ons gaan kyk in Suid-Afrika. Is 'n grondwetlike reg dat elke kind die reg tot onderrig het en as ons na ons deurvloei syfer kyk, met ander woorde graad R wat inskryf en deurbeweeg na matriek toe suksesvol, daar's bepaalde probleme in die onderwys. Ons het 'n verskriklike eerste wêreld stelsel in plek in die land. En dan het ons, waar ons ver sukkel in die platland, is daar nie sulke goeie onderrig nie en dis disfunksionele skole. En hierdie wetgewing het ten doel om dit eintlik reg te stel, maar ons kan later oor praat, ek glo nie dit gaan gebeur nie. Dan wil ek net sê, die proses is dan nou ook afgehandel deur die parlement, waarna julle verwys het bietjie vroeër. Dit is nou pad na Cyril Ramaphosa toe om onderteken te word. En as hy dit dan nou onderteken, dan is die Bella wet. En dan net soos met die gesondheidswetgewing gaan daar dan hofsaake moet instroom. Heel eerste net om dalk die toepassing van die wet tersyde te stel en daarna oor te beweeg om die wet self te toets in terme van die wettigheid.
Hoe grondwetlik is hierdie hele wet?
Daar's baie aspekte wat wat ons kan sê wat debatteerbaar is en ek is van mening daar's verskeie aspekte. As ons na die grondwet kyk, is 'n graad R kind byvoorbeeld geregtig om in sy moedertaal onderrig te kry. En nou taal is nou een van die groot dispute in hierdie wetgewing en daar sekere partye wat nou bietjie positief is want op die 24 April het daar wysiging in Bella gekom nou wat nog deur is wat dit maak dat die skool met die beleid opstel die HWD gaan dit finaal goedkeur. Ons 'n lang proses van appel en konsultasie nou ingebou en daar's mense wat positief daaroor is maar die meerderheid mense partye wat in die onderwys beweeg is nog steeds negatief daaroor want dan berus dit nog steeds by die HWD en die HWD kan 'n skool dwing om enige taal in te voer. So dit is 'n uitdaging.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
So sels Bella wetgewing rondom wat nou volgende moet gebeur, maar en ek dink die volgende vraag wat ons moet vra vir Marius Botha, natuurlik arbeidsreg en onderwysbestuurskonsultant by betrokke by meer as 200 skole in 5 provinsies en ek dink die groot Marius is die vraag is wat sal jy wil sien met die Bella wetgewing? Wat sal jy wil sien?
Ja, wat ek graag sou eerder sien waar die onderwyslandskap verander is, dat die skole moet, wetgewing is daar om doelwitte te bereik en om orde te skep. Maar skole het baie groter uitdagings oor sosiale media byvoorbeeld. En die uitdaging in terme van veiligheid ter en sture, ons het nou onlangs gehoor van verdrinkings,
ja.
Oor kunsmatige intelligentie, jy weet waar kinders nou take kan doen daardoor, maar ook onderwysers kan vraestelle opstel daaroor, en dit bring die assesseringsprentjie, so mense het leiding daaroor nodig, so as hierdie wetgewing regtig toekomsgerig was om probleem voorkomend te wees, dan sou sulke goed ingesluit gewees het en selfs iets soos die finansies van skole, want alle skole kry finansieel swaar en ouers kry ook swaar, maar daar is baie ouers wat die stelsel, kom ons sê maar, speel om skoolfondsvrystelling te probeer kry en nie te betaal nie, terwyl hulle eintlik kan betaal. En die skole se hande is relatief afgekap daaroor. As jy met skoolhoofde praat, sê hoor, hulle is moedeloos daaroor. Hulle is basies ontneem om op te tree teen daai ouers. Dis net mense net wil altyd optree nie, maar 'n ou moet dan betaal vir onderwys.
Verseker.
As jy dit wil hê, veral as jy kwaliteit onderwys wil hê, dan moet 'n mens daarvoor betaal.
Ek gesels nou die aand met die hoof van 'n skool rondom hierdie verdrinkings en ek meen dis klein goedjies, soos byvoorbeeld 'n ouer sal byvoorbeeld sê, okay, maar my kind het al voorheen op, jy weet, op die wal van die water, kniehoogte in die water geloop, nee, tiki boks, hy kan swem.
Ja.
Maar baie keer as jy mens gaan op hierdie kampe, dis nie die geval nie, dis jy weet, en dis klein goedjies soos daai wat 'n mens mis, en dan het dit katastrofiese gevolge. Simpel goed soos dit. Ja.
Sien die, en jy kry ook jy met hom nou begrip hê ook vir die opvoeders, die onderwysers.
Ja, precies.
Hulle wil nie meer die risiko loop om toere te gaan.
Nee.
Hulle sê hulle sien die kans daarvoor nie. En nou ontneem mens mekaar, jy weet daar skole wat al 25 jaar na die Suidkus van Natal toe gaan, jaarliks graad 7 toer. En suits gaan nou skibreek lei, want nou die mense sien nie meer kans daarvoor nie, is die oplossing nie dalk ook dat mense dan swembaddens bou en kinders leer swem nie.
Precies.
Ja. Is 'n skool waarvan ek weet in Pretoria wat selfs die algemene werkers by skool is by swemprogram. Want hulle sê dis 'n lewensvaardigheid.
Ja.
En daar's ander skole wat weer sê jy kan op die graad 7 kamp gaan mits jy vir ons kan bewys jy kan swem.
Waar.
So hulle doen 'n swem, dis 'n lewensvaardigheid toevoeging. So mense sal eerder wou gehad het Bella moet ook konsentreer op die ander uitdagings in onderwys en dit adresseer, terwyl dit nou hoofsaaklik op hierdie stadium konsentreer om beheerliggaams magte en regte te ontneem.
Kom ons gesels, ekskuus.
Ja, nee, ek sit net hier en ek luister vir Marius en ons het al hoeveel keer met jou gepraat, maar ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Want presies wat jy sê, die primêre fokus is nou is heeltyd op dit en dit is waaroor dit gaan uitgedaag word in die hof en dit eerlik, ek dink dit moet, dink nie hy is net wenaar voldoende nie. Maar hoe meer jy praat, hoe meer besef ek, hoorie, maar skole het soveel uitdagings en daai uitdagings gaan elke dag verander.
Ek wil raak by byvoorbeeld kunsmatige intelligensie.
Ja.
Want ek meen, ek het 'n paar vriende wat in die onderwys is en ek vra altyd die vraag oor hoe kan 'n mens, want ek meen jy kan vandag so maklike opstel geskryf hier binne 2 minute, nê, oor enige onderwerp vandag deur kunsmatige intelligensie. My vraag is hoe hanteer skole daai byvoorbeeld?
Dit is die probleem. Dit is wêreldwyd in Amerika en Brittanje en oral in Europa sukkel hulle om op die oomblik regulatoriese raamwerke te skep vir kunsmatige intelligensie. Nou is dit ook deel van Suid-Afrika, is ons hier die suidpunt van Afrika en is deel van elke skool. En daar is nie 'n formele beleid van die staat af nie. So dit wentel af na die julle moet gaan in die artikel 20 van die skolewet sê die beheerliggaam is verantwoordelik vir kwaliteit onderrig by 'n skool. Met ander woorde vir die voorsiening daarvan. Hulle moet die hulpbronne skep, hulle moet die strukture skep. So effektief gaan hierdie ding oor die beheerliggaamstafel gaan en sê wat gaan ons skool doen met kunsmatige intelligensie, verskoning, maar die feit daarvoor is nou moet mens besef, vlug jy of vat jy? Gaan jy dit toelaat of gaan jy nie? Dis eintlik onmoontlik om dit te ontduik, want jy berei ook nie die kind vir die toekoms nie.
Ja.
So nou kom die uitdaging, hoe inkorporeer ons dit by die skool?
So goed, ja.
En daar's nie 'n kits antwoord daarvoor nie. Dit is 'n komplekse antwoord,
baie.
Want jy weet baie laerskole byvoorbeeld sê jy doen nie meer take by die huis en kom doen dit by die skool. Om te sien dat jy ou nie die kunsmatige intelligensie gebruik
dit
nie.
Dit vat nou soveel weg van klastyd, onderrigtyd, nee, want nou moet jy sit en konsentreer op jou taak waar hulle kon jou iets geleer het.
Ja. So as ons nou met die gesprek gaan, verstaan jy, as Bella leiding daaroor kon gee,
precies,
dan sou dit soveel meer waardevol wees as om in belle in te skryf, is klaarskool met minder as 135 kinders moet sluit. Yes. Nou, die impak daarvan vir ons in die stede is niks nie. Maar as jy nou in die platland toe gaan, jy kry plaaskool Kidoer in Noordwes, is daar baie klein laerskooltjies waarby ons betrokke is. Nee. Hulle het 35-40 kinders. As jy daar skool sluit, gaan daar kind 140 km per dag grondpad op 'n bus ry na die naaste skool toe, waarna toe hulle beoog om dit te doen. So, is dit sinvol vir regtig vir beter onderwys om so iets in plek te stel? Hoërskole met minder as 300 kinders moet dan sluit. So, jy weet, ons praat die hele tyd oor taal en toelating, maar Bella gaan baie weier as net taal en toelating. Dit gaan nou hier oor, dit gaan oor die verpligting van graad R. En as ons kyk na graad R, die meerderheid graad R, ons praat van 800.000 min of meer, is nie op die oomblik in 'n graad R klas nie.
Oh, wow.
So ek sê altyd, hulle loop in die straat rond. Maar nou, as hierdie wet gepromulgeer word, en Ramaphosa teken om, dan gaan dit deurkom, dat daar 800.000 kinders moet invloei in die skoolterreine. Daar is die klaskamers daarvoor nie.
Ons het reeds nie die kapasiteit om die huidige hoeveelheid kinders te
hê. En dan kom die wetgewing en sê, as jy nie jou kind in graad R inskryf nie, dan kan jy krimineel aangekla word 2 jaar tronk toe gaan. Maar daar is dan nie die geriewe nie. Dit is al verkeerd om. Skep eers die geriewe. En jy weet, dan moet ons nou begin praat oor onderwysvoorsiening. Julle het nou gesien van die onderwysposte wat vakant is. Dit is 'n katastrofe. So, hierdie wetgewing kan nie net gelat los word nie. Daar gaan litigasie en baie regsaksie moet wees om dit te stop.
Ek het nog 'n minuut oor. Ek is net gou vinnig tydlyne en wat is die volgende stappe nou?
Volgende stap is dat die president het moet teken en dan is dit gepromulgeer en dan dis presies waar die gesondheidswetgewing en dan 'n dag of twee later gaan die hof aansoeke begin op 'n dringende basis om dit te stop vir die toepassing, dan gaan dit weer deurgaan om dit te betwis, die grondwetlikheid daarvoor en dis 'n lang pad, 2-3 jaar lank gaan hierdie hofsaake duur voordat ons werklik begin uitsluitsel kry oor sekere vraagstukke.
Okay, so nou maar nog baie water in die see loop, as ek reg verstaan. Ja. Goed, ons hou daai saak fyn dop. Marius, baie dankie, altyd insiggewende, altyd lekker om jou te gesels.
Baie dankie julle, lekker dag.
Marius.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.